Kansanlähetyksen Japanin lähetit Asako ja Lauri Palmu. Tervetuloa Raamattu avain ekstraan.
Kiitoksia. Arigatou gozaimasu.
Millainen perhe on Palmujen perhe?
Palmun perhe on tämmöinen normaaliin henkilöautoon mahtuva viishenkinen perhe. Eli isä, äiti, kolme lasta. Vanhin Benjamin on 7 vuotta, sitten on Helen 5 vuotta ja Aimi, joka on 1,5.
Olette molemmat lähetyslapsia. Onko lähetystyöhön lähteminen ollut teille aina itsestään selvää?
No, omalta itselläni ainakin lähetystyö on ollut tavallaan aika normaali ja semmoinen luonteva osa elämää kyllä aina. Mutta joskus siinä nuorempana tai nuoren aikuisena itse ajattelin, että ei ole nyt oma paikka lähteä. Että oli enemmänkin sitten lähettäjänä. Mutta pikkuhiljaa sitten kypsyi tämmöinen ajatus, että jos kerran lähettäjä tarvitaan, niin miksipäs ei me voitaisiin olla sitten lähdössä.
Niin, papin poika, lähetyssaarnaajan poika. Mä aloitin aikoinaan opiskelut Helsingin kauppakorkeakoulussa ja muutamat lähetystädit sitten vähän ihmetteli, että eikö se teologinen tiedekunta olisi vähän oikeampi paikka opiskella. Mutta siinä vaiheessa ei tuntunut omalta paikalta se lähetystyöhön lähteminen. Et mulla on aktiivisesti oltu mukana lähettäjän roolissa lähetystyössä, mutta jotenkin sitten ei sillä lailla koettu, että Jumala meitä vielä kutsuu. Mutta jossain vaiheessa sitten, opintojen loppuvaiheessa, esikoinen syntyi, niin siinä sitten elämän muutosten aikana niin rupesi vähän miettimään enemmänkin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja mitä Jumala haluaa mun tekevän tällä elämällä. Ja semmoinen prosessi käynnistyi siinä sitten esikoispojan syntymän ja Suomen hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistaman 8-viikkoisen palkallisen työstä pois olemisen. Niin siinä ehti sitten vähän rukoilla ja hakea sitä omaa paikkaa. Ja aika pian selvisi, että ehkä se meidän paikka onkin myös lähteä.
Eli ei se mikään itsestäänselvyys ole, että lähetyslapsi lähtee lähetystyöhön, vaan kyllä se vaatii sellaisen ihan oman prosessin sitten ja kutsun.
Miksi lähditte juuri Japaniin?
No, itselleni Japani on tietysti tuttu paikka, kun olen siellä syntynyt ja asunut aika lailla koko lapsuuteni. Eli tavallaan itse oli tietysti helppo sinne lähteä, kun osasi kieltä ja tunsi kulttuurin. Mutta kyllä me aika lailla yhdessä oltiin valmiita lähtemään minne tahansa, mihin oli tarve.
Joo, siis meillä se, että meillä ei ole, tai siinä vaiheessa ei ollut teologista koulutusta, niin se olisi mahdollistanut sen, että me oltaisiin voitu lähteä ilman mitään ongelmia semmoisiin maihin, missä sitten on hieman vaikeampi saada työlupia ja viisumeita, jos on esimerkiksi pappi. Ja aika lailla sitten me jätettiin se päätös sitten lähetykselle, että me mennään sinne, missä meitä tarvitaan. Hakuvaiheessa, keskusteluvaiheessa oli eri vaihtoehtoja. Puhuttiin esimerkiksi Keski-Aasiasta tai Etiopiasta, jossa mä olen itse kasvanut, syntynyt ja kasvanut, elänyt lähetyslapsena. Sitten Japani tuli. Ja ehkä tämä Japanin kielen vaikeus ja sen kulttuurin ymmärtämisen tärkeys, ja se, että Asakolla on niin vahva se oman lapsuuden kautta se tausta, niin se lisättynä siihen, että siellä oli iso tarve, niin ehkä se on se, joka sitten ratkaisi tämän. Mutta nimenomaan lähetys oli se, joka tämän niin meidän puolesta sitten päätti, että me lähetetään teidät Japaniin.
Mutta kyllähän siinä oli sellainen innostus Laurillakin sinne Japaniin lähteä, koska jos se olisi ollut vain minun puolelta, niin se ei olisi välttämättä ollut sitten niin hyvä yhtälö.
Joo, se on jännä tämä Japani siitä, että ihan opiskeluaikana jo jotenkin siellä takaraivossa oli semmoinen, että jos me joskus lähdetään lähetystyöhön, ja jos me joskus lähdetään Japaniin lähetystyöhön, niin siltä varalta olisi hyvä opiskella vähän Japania etukäteen. Japani on siitä jännä juttu, että ihan opiskeluaikana jotenkin täällä takaraivossa oli semmoinen ajatus, että jos me kuitenkin lähdetään joskus lähetystyöhön, ja jos me lähettäisiin Japaniin, niin olisi hyvä osata vähän japanin kieltä. Niin mä aloitin japanin opiskelut siellä sitten ja luin kaikki kurssit, mitä vaan siellä korkeakoulussa tarjottiin. Ja olin jopa 3 kuukautta opiskelijavaihdossakin Japanissa ihan vaan sitä kielitaitoa ja kokemusta niin kartuttaa taakseni. Kyllä se Jumala jännästi johti sitten Japaniin, että sekin on ollut pitkä prosessi, näin jälkikäteen kun katsoo.
Teillä on takana 4 vuoden työkausi Japanissa. Mitä työnkuvanne kuului näiden 4 vuoden aikana?
Ihan ensimmäiseksi, kun sinne mentiin, niin varsinkin Laurin suurimpana tehtävänä oli opiskella japanin kieli. Ja on ollut tapana Japanissa käydä 2-vuotinen kielikoulu, jolloin sitten saisi valmiudet siihen työhön. Ja itsekin vuoden verran kyllä sitten vähän kertailin japanin kieltä. Ja 2 vuoden jälkeen sitten pystyttiin aloittamaan seurakuntatyötä Tokushiman kaupungissa. Kierrettiin 3 ja 4 seurakuntaa, palveltiin niitä sitten erilaisilla työmuodoilla.
Niin todellakin japanin kieli on vaikea kieli. Ja mä joskus sanon sillä, että jos mä opiskelen 3 vuotta Japania Suomessa, niin se vastaa ehkä 3 kuukauden intensiivistä opiskelua Japanissa. Eli se, että jos sä elät siinä yhteiskunnassa ja sä kuulet sitä Japania ja sä näet sitä Japania ja joka paikassa tulee Japania niin, että pää tulee kipeäksi, niin se on kuitenkin tehokkaampaa se semmoinen opiskelu. Kun sitten, että käydään Suomessa ja jossain tunnilla kerran viikossa tai 2 viikossa ja sitten kuitenkin irtaudutaan sitä kokonaan. Mutta siis tämän kielikoulun jälkeen, niin sen rautaisen opetuksen, mä olin paikallisen NMKYn kielikoulussa, ihan koulu. Siellä oli 5 tuntia päivässä luentoja ja siihen päälle läksyt ja kokeet ja kaikki mahdollinen. Sen jälkeen oli sitten jonkinnäköiset valmiudet aloittaa sitten työnteko. Ja siinä todellakin, niin kuin Asako sanoi, niin 4 seurakuntaa, niissä oli kussakin niin kuin vastuuhenkilö, joku japanilainen pastori tai sitten suomalainen lähetti, joka vastasi sitä seurakunnasta, ja me oltiin siinä sitten vähän niin kuin tukena. Et voisi jopa sanoa, että oli tämmöistä työharjoittelua, että nuoret lähetit kielikoulun innokkaina, kielikoulun päättäneinä, niin ei niitä päästä vielä villiksi ja vapaaksi, vaan että koitetaan vähän niitä vielä pitää aisoissa ja ohjata sitten se 2 vuotta, ensimmäinen työkausi loppuun. Et enemmän tämmöistä avustavaa työtä sitten.
Meillä oli viikoittain erilaisia piirejä. Pidettiin ihan raamattupiirejä, lasten englannin ryhmiä, aikuisten englannin ryhmiä, leivontapiirejä ja äitilapsikerhoja ja muita. Ja sunnuntaisin oli tietysti jumalanpalvelus, jossa Lauri sitten saarnasi. Ja tietysti näiden tämmöisten kiinteiden ohjelmien lisäksi tavattiin paljon ihmisiä ja keskusteltiin ja otettiin kontaktia ja lastenkin kautta, kun heitä eri rientoihin leikkikouluihin vei, niin sai sit sitä kautta tutustua paljon ihmisiin.
Japanissa tämä seurakunnan toiminta on semmoista, että riippumatta siitä, että mikä se on se piiri, se työmuoto, niin kaikkeen on hyvin, hyvin syvälle ja selkeästi upotettu raamattuopetus. Eli englannin piirin päätyttyä, tai voisi sanoa, että englannin opetuksen tai sen jakson päätyttyä, niin siinä on varttitunnin viiva 20 minuutin selkeä raamattuopetus. Ja ihmiset tietää sen jo etukäteen, se on esitteessä. Eli seurakunnan toiminta Japanissa on semmoista, että riippumatta siitä, että minkälainen se on se toimintamuoto, opetetaanko me suomalaista leivontaa, Karjalan piirakoita, pullaa, opetetaanko me englantia vai suomea, onko se mahdollisesti joku tietokoneryhmä tai mitä, niin kaikissa näissä on selkeä raamattuopetus niin osana sitä ryhmän kokoontumiskertaa. Ja se kerrotaan ihan selkeästi esitteessä ja se on jotenkin semmoinen itsestäänselvä asia, että kun tämä on kerran seurakunnan toimintaa, tämä on kristillisen kirkon toimintaa, siinä myös sitten kerrotaan siitä, että mitä se kristillinen kirkko on ja mitä se raamattu on ja mitä raamattu opettaa. Eli mullakin englannin piireissä oli selkeä raamattuopetus, varttitunnin mittainen, 20 minuutin mittainen, joka sitten saattoi jatkua vapaamuotoisena keskusteluna. Ja siinä juotiin sitten vähän teetä ja juteltiin sitten vähän vapaammin sitten, kun kaikki oli tämä virallinen osuus oli päättynyt.
Mikä on ollut paras kokemus tähän asti sen lähettiuranne aikana?
Niin, se on tietysti laaja kysymys, mutta ehkä se on kuitenkin se, silloin kun saa nähdä sen, kuinka Jeesus koskettaa japanlaisia ihmisiä, että sitä vartenhan me siellä ollaan, että he vois kohdata Jumalan ja saada sitten Jumalan Jeesuksen kautta sen pelastuksen. Koska vaikka Japani on rikas ja monella tavalla edistyksellinen maa, niin siellä on kuitenkin aika vähän kristittyjä, jopa alle prosentin verran. Ja vaikka ehkä koulussa yleisellä tasolla tiedetään suunnilleen, mitä kristinusko ehkä on, mutta käytännössä niin todella vähän ihmiset tietää oikeasti, että mitä Jumala haluaa ihmisille ja mitä Raamatussa opetetaan. Ja että kun tavallaan saa kertoa siitä Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen rististä, ja kun näkee, kuinka se sulattaa ihmisten sydämen, niin se on kyllä sitä parasta.
Mulla tulee ihan sillä niin kuin yksi selkeä tämmöinen, niin kuin, tai yhdet kasvot tulee heti mieleen, kun mä ajattelen yhden 7-vuotiaan tytön intoa, kuinka hän siitä sen lasten enkkuryhmän jälkeisestä raamattuosuudesta niin innostui oikein siitä kirjasta. Ja me luettiin semmoista lasten kuvaraamattua yhdessä siinä, ja sitten mä sen tekstin lisäksi vähän selitin sitten, että mitä kussakin kertomuksessa, raamatun kertomuksessa sitten tapahtui, niin yhdellä kertaa, olisiko se ollut pääsiäisen aikana tai jotain, että se oli tullut jotenkin muuten esille sitten jo se, niin oli vähän aikataulun kanssa ongelmia, että no mä en nyt sitten tänään luekaan tota. Sen tytön silmät oli jotenkin kauhean pettyneet, että sen se opettaja, että eikö me luetakaan sitä Jeesus-kirjaa. Että mä niin tykkään sitä Jeesus-kirjasta. Ja tämä samainen tyttö sitten ihan viimeisellä kerralla, kun oli sitten piirit pidetty tältä erää, niin jaettiin sitten kaikille oppilaille tämmöinen lahja, ja siellä oli sitten tämä kyseinen raamattu, lasten kuvaraamattu, niin tytön silmät oikein loisti, että nyt mulla on ihan oma Jeesus-kirja. Jotenkin ajattelin, että Jumala kosketti tämän pienen lapsen sydäntä, mutta nyt sitten tietysti toivoo, että se sais tilaa kasvaa. Että tämä lapsi, jolla nyt välttämättä ei ole sitten seurakuntayhteyttä, hän ei ole kristitty, hänen vanhempansa eivät ole kristittyjä, mutta se, että se kylvetty Jumalan sana saisi itää ja kasvaa.
Millaista maaperää Japani on evankelioinnin kannalta? Onko evankeliumin levittäminen siellä helppoa?
Siinä mielessä helppoa, että se on täysin sallittua ja vapaata. Sinne me saadaan ihan lähetystyöntekijä viisumit ja me saadaan siellä vapaasti julistaa evankeliumia ja kertoa Jeesuksesta ihmisille. Mutta käytännössä tietysti Japani on vahvasti, silloin nämä perinteiset uskonnot, buddhalaisuus ja shintolaisuus, semmoisena sopivana sekoituksena, on, niin näillä on niin kuin todella vahvat juuret ihmisissä. Lisäksi Japani on myös hyvin maallistunut maa toisaalta sitten. Eli monesti tuntuu siltä, että raha on kuitenkin se suurin epäjumala. Eikä välttämättä niinkään ne epäjumalat siellä temppeleissä. Eli kyllä nämä kaikki kolme niin kuin tavallaan, shintolaisuus, buddhalaisuus ja sitten tämä raha, nämä epäjumalat, niin niillä on aika iso valta siellä Japanissa. Ja se, että tavallaan yleensä ihmiset on kauhean niin kuin kiinnostuneita meistä suomalaisista. He ovat suhteellisen kiinnostuneita kristinuskostakin yleisellä tasolla. Ihan kirkkoon tuleminenkaan ei välttämättä ole mikään ongelma. Jopa näihin piireihin osallistuminen ei ole mikään ongelma. Mutta sitten kun oikeasti niin kuin Raamattun Jumala, mitä Raamattu opettaa, niin sen vastaanottaminen ei olekaan ihan niin yksinkertaista.
Olette juuri palanneet Japanista vajaan vuoden kestävälle kotimaan jaksolle Suomeen. Miltä tuntui jättää Japani taakse?
oli se aika jännä kyllä todeta, mutta aika haikeeta. Tämä pakkausoperaatio, kodin tyhjentäminen ja vuokra-asunnon niin kuin luovuttaminen semmoiseen kuntoon, missä se oli, kun me muutettiin esimerkiksi nyt Tokusimaan, niin hirmuinen ponnistus. Että se on ihan fyysinen väsymys siinä oli, että tämmöistä järjestelyä sitten normaalin seurakuntatyön lisäksi. Että väsymyksestä huolimatta, niin semmoinen tietty haikeus, että hei, että nyt me oikeasti lähdetään ja nyt kun me palataan Japaniin, niin me mennään eri paikkaan ja tavataanko me näitä ihmisiä nyt sitten uudelleen ja jos tavataan, niin milloin? Että vähän semmoinen tietynlainen haikeus, mun mielestä se kuvaa aika hyvin sitä sanaa. Mutta sitten kuitenkin tämmöinen ilo siitä, että voi rauhassa olla Suomessa ja lapset saa sitten hetkeksi aikaa kasvattaa niitä juuria tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, kun meillä kuitenkin on suomalainen identiteetti. Että haluaisi antaa lapsillekin mahdollisuuden tavata sukulaisia ja ystäviä ja olla Suomessa. Että vähän tämmöistä ristiriitaa sitten molempiin suuntiin vetää.
Niin, me oltiin aika lailla putkeen 4 vuotta siellä Japanista, että ei olla käyty Suomessa ollenkaan välillä. Että ihan todella mukavahan se on tosiaan nähdä ystäviä ja sukulaisia. Ja tavallaan sitten koetaan, että tämä vuosi voisi olla semmoinen latautumisen aika, että voitaisiin mahdollisesti oppia uutta tulevan työn kannalta. Ja ennen kaikkea pitää lähetysintoa yllä täällä Suomessa. Kiittää meidän uskollisia lähettäjiä ja niin kuin rohkaista työhön edelleen.
Sanokaa yksi asia, mikä on parasta Japanissa ja yksi asia, mikä on parasta Suomessa.
No, mulle tuli mieleen, että Japanissa on hyvää ruokaa ja Suomessa on erittäin hyvä keskuslämmityssysteemi.
Sitä keskuslämmitystä ei ehkä huomaa, sitä ei osaa arvostaa, koska se on. Mutta silloin, kun sitä ei ole, ja meilläkin parhaimmillaan aamulla herättyämme olohuoneen kerosiinilämmittimen, kun napsautti päälle, niin termostaatti näytti 4 astetta. Et ei sentään pakkaslukemilla, mutta kyllä se on aika kylmä pyjamassa, kun nouset 4 asteeseen sisäilmaan. Niin. Ja ruoka, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että japanilainen ruoka on kyllä semmoinen, että senkin takia kannattaa Japaniin mennä ihan vaikka maistamaan ja tutustumaan. Ja Suomesta, niin keskuslämmitys, mutta kyllä vihreä aito luonto on jotenkin hienoa, että siis täällä on sitä vihreyttä ja se on luonnollista. Et me asuttiin yhdessä vaiheessa tekosaarella ja jotenkin se ajatus siitä, että kaikki mikä täällä on, niin on tänne tuotua. Se kivi, se maa-aines, kaikki on sinne tuotua, puut on istutettu erikseen. Et ei semmoista luonnollista, ei mitään luonnon metsää tai tämmöistä. Kaikki oli niinku viiva suorasti ja hienosti kyllä, mutta jotenkin ei niin luonnollista.
Mikä kotimaan jaksonne tarkoitus on?
No, ainakin meidän lähetysjärjestöllä on niin kuin tapana ollut, että on tällaisia muutaman vuoden jaksoa siellä ulkomailla ja sitten ollaan Suomessa pieni pätkä. Tarkoituksena on varmaankin pikkasen päästä kotimaahankin taas takaisin kiinni, nähdä ystäviä ja sukulaisia, plus sitten ilman muuta se, että kierretään nämä meidän nimikkoseurakunnat ja tavataan lähettäjiä ja kerrotaan heille Japanista ja mitä siellä ollaan tehty, jotta se lähetysnäky voisi kantaa eteenpäin.
Joo, tämä lähetysinnostus, tai itse asiassa lähetysinnostuksen eteenpäin vieminen, se on ehkä tärkein tehtävä lähetille, joka palaa kotimaahan. Jotenkin miettii itse sitä, että jos me oltaisiin sanotaan 15 vuotta putkeen Japanissa, ja me vaan lähetettäisiin sitten niitä kirjeitä, sanotaan vaikka 6 kirjettä vuodessa sitten seurakuntiin, niin voi olla, että muutaman vuoden jälkeen ne kuvat siellä seinällä ja ne kirjeet, jotka sitten tulee, niin se jää se suhde lähettäjien ja sitten lähetin välillä aika etäiseksi. Niin itse koen, että on tosi tärkeää päästä tänne tapaamaan ihan henkilökohtaisesti. Nähdä niitä seurakunnan vastuuhenkilöitä, nähdä niitä vapaaehtoisia työntekijöitä, nähdä niitä lähetysaktiiveja, käydä lähetyspiireissä, tavata meidän ystävärenkaan ihmisiä, kiittää sitä rukoustuesta ja taloudellista tuesta, mitä he on tämän 4 vuoden aikana tehneet. Mutta sitten myös ihan tämmöinen, että jatkoa ajatellen, niin jonkinasteinen voimien kerääminen ja mahdollinen uudelleen kouluttautuminen tai jatkokoulutus seuraavaa jaksoa ja seuraavaa työtä ajatellen, niin se on myös niin kuin tärkeä tällä kotimaan jakson aikana. Et pidetään katse kuitenkin tulevassa, että miten tästä eteenpäin.
Mitä teette kotimaan jakson aikana?
Eli luonnollisesti me kierretään. Meillä on 8 nimikkoseurakuntaa ja sitten meillä on 3 lähettävää kansanlähetyspiiriä. Eli tarkoitus on, että me kierrämme näissä kertomassa siitä lähetystyöstä, mutta meillä on sillä lailla vähän erilainen tämä tilanne, että mä olen jäämässä syyskuussa opintovapaalle ja mun tarkoitus on jatkaa mun opintoja teologisessa tiedekunnassa. Eli sinänsä, jos palaan aikaisemmin mainitsemaani lähetysmummoon, joka ihmetteli, että miksei papin poika ja lähetyssaarnaajan poika ole teologiseen tiedekuntaan, vaan opiskelee kaupallista alaa, niin hän oli sinänsä ihan oikeassa, että olen löytänyt itseni nyt sillä teologisellakin puolella. Ja tarkoitus on sitten sitä kautta saada vähän jatko, tai niin kuin saada enemmän. Eli tarkoitus on teologisen koulutuksenkin kautta saada niin kuin enemmän työkaluja ja niin kuin valmiuksia toimia seurakuntatyössä Japanissa.
Lauri siis on opintovapaalla ja minä hoitovapaalla lasten kanssa kotona, että se miten paljon pystytään kiertämään eri paikkoja, niin on tietysti rajallinen se sieltä, kun ei olla varsinaisessa palkkauksessa, mutta toivotaan, että pystytään kuitenkin tapaamaan ihmisiä.
Vajaan vuoden kuluttua palaatte jälleen Japaniin. Millaisiin tehtäviin palaatte siellä?
Tällä kertaa me tullaan olemaan yhden pienen japalaisen seurakunnan vastuutyöntekijöitä. Eli koska siellä ei muita palkattuja työntekijöitä ole, niin käytännössä me ollaan kaikkea, ihan pappi, sielunhoitaja, kanttori, siivooja, kokki, vahtimestari, sielunhoitaja, lapsityöntekijä, nuorisotyöntekijä, vammaistyöntekijä, joskus jonkin sortin mielenterveyshoitajakin, että, ja kukkien kastelija. Että kyllä se on se aika laaja se lähetystyöntekijän arki siellä Japanissa useimmiten, että saa ainakin käyttää kaikki osaamisensa ja luovuutensa, mikä on ihan mukavaakin toisaalta.
Kyllä. Ei ole pelkoa siitä, että jämähdetään yhteen tiettyyn tehtävämalliin tai roolimalliin, kun saadaan todellakin tehdä ihan kaikkea.
Kun te lähdette toiselle työkaudelle Japaniin, niin te lähdette kokeneempana kuin ensimmäisellä kerralla. Onko jotakin, mitä aiotte tehdä toisin kuin viimeksi?
Se, mikä nyt muuttuu, eli edellisellä työkaudella, se jälkimmäinen jakso, me oltiin avustavassa työssä. Vastuu oli paikallisella pastorilla. Nyt se, mikä muuttuu, on se, että me itse vastaamme siitä seurakunnan toiminnasta. Meille tulee myös sitten hallinnollista ja siis kaikkea vastuuta, mitä siinä seurakunnan pyörittämiseen tulee. Lisäksi me tullaan asumaan todennäköisesti samassa tilassa kuin missä kirkko tai seurakunta kokoontuu. Eli jos ajattelee, että mitä tekisi eri tavalla, niin ehkä on ainakin otettava huomioon eri tavalla tämä perheen ja työpaikan, niin kuin tämä rajanveto. Et kun asutaan työpaikalla ja kun eletään siinä työpaikalla, että osataan ottaa huomioon se, että meidän lapset kasvavat siinä, se on meidän myöskin koti, että osattaisiin tehdä selkeä työnjako tai rajanveto, että mikä on työtä ja mikä on sitten niin kuin lasten kotia. Että jotenkin itse toivoisin, että pystyisi antamaan lapsille mahdollisuuden olla ihan vaan kotona ja sitten vanhemmat tehdä sitä työtä sitten kotoa käsin kyllä, mutta jotenkin sillä lailla lapset huomioon ottaen.
Niin, 4 vuotta kun on nyt ollut, niin ainakin kielitaito on parempi kuin silloin ensi kertaa, kun lähdettiin, että toivottavasti osaa sitä hyödyntää. Toisaalta koskaan ei ole täysin oppinut, että kyllä sitä aika nöyrällä mielellä saa taas mennä, että ja pyytää Jumalalta apua, että osaisi viisaasti tehdä sitä tärkeää työtä ja kohdata niitä ihmisiä ja ystävystyä japanilaisiin, koska kyllähän se on se paras keino kuitenkin kertoa Jeesuksesta, on se, että ensin ystävystytään ja luontevasti sitä kautta sitten voi myös kertoa Jumalasta.
Sanokaa yksi konkreettinen rukousaihe koskien teidän kotimaan jaksoanne.
Esimerkiksi nämä meidän suomalaiset lapsemme, jotka eivät suomalaisuudesta kauheasti vielä tiedä. Ja Benjamin on aloittanut, hän on tänään ollut 3. päivää koulussa suomalaisella alakoululla. Että nämä lapset sopeutuisivat tähän suomalaiseen elämäntyyppiin, ehkä niin.
En tiedä, onko se niin konkreettinen rukousaihe, mutta itse jotenkin tuli mieleen, että kun me kristittyinä ollaan jokainen kohdattu Jumala, Jeesus on tullut meidän herraksemme, ja me ollaan saatu se valtava lahja Jumalalta, niin se, että niin kuin kaikki kristityt näkis, että hei, että mä oon nyt kuullut tämän mahtavan jutun, että siellä Japanissa on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuullut tätä, että eihän ne voi koskaan uskoakaan, jos kukaan ei sitä kerro. Et sen takia niin kuin lähetystyötä tehdä, että niin kuin ihmiset vois oikeasti kohdata Jumalan. Et se semmoinen tietoisuus ja into, että hei, tämä tehtävä kuuluu mullekin, vaikka mä oon täällä Suomessa. Jos mä nyt en itse lähden, niin mä voin olla lähettämässä, tukemassa ja rukoilemassa, että että voisi niinku tätä tämmöistä innostusta levittää. Se ei ole aina niin helppoa, mutta niinku jos Jumalalta saisi viisautta sellaiseen.
Asako ja Lauri Palmu, kiitoksia oikein paljon haastattelusta ja siunattua vuotta koti-Suomessa.
Kiitos.
Kiitoksia.